Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Лондоні учасники G20 домовилися, як боротися з глобальною кризою. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун повідомив на заключній прес-конференції лідерів 20 найпотужніших економік світу, що на своєму саміті вони домовилися виділити на антикризові дії загалом 1 трильйон доларів. Більша частина коштів надійде до Міжнародного валютного фонду, який розподілятиме їх між країнами, що найбільш потерпають. Загалом до кінця 2010 року 20 найбільших економічних потуг світу нададуть на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів. Більше про це далі у програмі. Блок Юлії Тимошенко виступає категорично проти проведення дострокових парламентських виборів і не допустить реалізації такого сценарію, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, блокування партії регіонів роботи парламенту є домовленістю лідера опозиції Віктора Януковича і президента Віктора Ющенка про проведення дострокових виборів парламенту. У мене є підозра, що може бути створене підприємство з обмеженою відповідальністю за принципом «ми блокуємо, а ти оголосиш дострокові вибори указом», сказала Тимошенко. Вона зазначила, що жодних підстав проводити позачергові парламентські вибори наразі немає. Росія звинувачує Грузію у прагненні взяти реванш, а Україні радить, як вести політику. Представник МЗС Росії Андрій Нестеренко висловив офіційну позицію Росії в зв'язку зі заявою президента Грузії. Міхаїл Саакашвілі, виступаючи після переговорів з чільним американським генералом Джеймсом Картрайтом, який перебуває в Грузії, заявив, що його країна прагне відновити свій військовий потенціал. Андрій Нестеренко заявив сьогодні на прес-конференції у Москві.
Что касается иностранного содействия Тбилиси.
Що стосується іноземного сприяння Тбілісі у відбудові військового потенціалу, то його не можна сприймати інакше, ніж заохочення агресора. Той трагічний досвід, який вже існує, безсумнівно показав, що давати зброю до рук нинішнього грузинського керівництва вкрай небезпечно для сусідніх народів, для всього регіону та й для самої Грузії. Очікуємо, що Сполучені Штати, Україна та інші держави, які вважають себе відповідальними міжнародними гравцями, врахують це у своїй політиці.
Заявив представник МЗС Росії. У Тбілісі почалася сьогодні міжнародна конференція з питань нафти, газу та енергетики. Однією з багатьох тем конференції буде, чи може транспортуватися Каспійський газ до Європи через Україну. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 2 квітня у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Хто в Україні найбільше виступає проти кризи, а хто її роздмухує? Партія регіонів блокує парламентську трибуну.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми.
Як світ має долати економічну кризу? У Лондоні домовлялися лідери 20 найпотужніших держав.
І сет opportunité de construire un monde nouveau, nous ne voulons pas la laisser passer.
Сьогодні міжнародний день дитячої книги, що читають українці.
Цікаво, що навіть з подорожчанням українська література все одно дещо дешевша за російську.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Фракція партії регіонів заблокувала парламентську президію і не дала відкрити пленарне засідання Верховної Ради. Таким чином регіонали протестують проти неадекватної, на їхню думку, урядової політики в умовах економічної кризи. Натомість представники інших політичних сил вважають, що головна мета опозиції – дострокові парламентські вибори. За блокадою парламенту спостерігав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
кризі стоп, владу геть, Литвин, твоя коаліція грабує людей. Такими гаслами депутати-регіонали прикрасили заблоковану парламентську президію. Про мету блокування розповідає заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми вимагали, аби уряд представив цілісний антикризовий план і цільний держбюджет або зміни до нього. Враховуючи те, що цих документів немає, а робиться все, аби довести країну до банкрутства, ми проводимо на цьому тижні попереджувальну дводенну акцію. Було б логічно, з моєї точки зору, якби Ющенко, виходячи із вчора прийнятого рішення по виборах, сам написав заяву про дострокове складання повноважень і паралельно з цією заявою підписав би указ про дострокові вибори до Верховної Ради України.
Проте не всі депутати з фракції партії регіонів поділяють цю точку зору, каже депутат Тарас Чорновіл.
Це класичне весняне загострення шизофренії, особливо параноїдальної форми, яка характеризується тим, що пояснити вчинки, пояснити дії, в принципі, логічно сама людина не може, що ми і бачимо. Пояснити нормально логічно – це неможливо. Самі регіонали розводять руками і тихенько в курилках розказують, що це повний маразм, собі тільки робимо ідіотський імідж і нічого більше.
Завтра, крім блокування, партія регіонів обіцяє провести також масові акції протесту біля будівель центральних органів влади. Голова фракції БЮТ Іван Кириленко засудив дії депутатів-регіоналів як неадекватні.
Програма діяльності Кабінету міністрів України – подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток. Зареєстрована в Верховній Раді 23 грудня 2008 року. Від партії регіонів до цієї програми не прозвучало жодної пропозиції.
Глузливих епітетів на адресу регіоналів не шкодувала і голова уряду Юлія Тимошенко.
Вони таким чином вирішили просто відсвяткувати, знаєте, своєрідно ювілей Гоголя. Ви пам'ятаєте записки сумасшедшого, да? Ну от сьогодні в парламенті ми можемо їх на стінах почитати.
Невдоволені подіями в парламенті також представники інших політичних сил, каже голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Якщо партії регіонів треба позачергові парламентські вибори, нехай вони так і кажуть. Про те, що вони заблокували парламент на 30 і більше днів з метою організації позачергових парламентських виборів. Тоді не треба приплітати, вибачте, сюди антикризовий пакет.
На думку депутатів, головна мета блокування – не спонукання боротися з кризою, а створення умов для проведення дострокових парламентських виборів, каже голова фракції блоку Литвина Олег Зарубінський.
Понеділок-вівторок готується вже оголошення вердикту Конституційного суду. Зберуться квоти балоги Ющенка і партії регіонів. І, як вважають, їх вистачить для того, щоб прийняти рішення, що нова коаліція мала подавати президенту пропозиції по прем'єр-міністру, що абсолютно не відповідає Конституції. От такий план. Тому абсолютно сьогодні блокування для мене не є дивним.
На перевиборах парламенту наполягає зараз лише фракція партії регіонів та незначна частина фракції НУМС. Представники інших політичних сил кажуть, що не підтримують виділення державних коштів на проведення позачергових виборів Верховної Ради. Доля цього питання має вирішитися вже цього місяця. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Оглядачі за кордоном звертають увагу на те, що заблокований український парламент не може розглядати важливі антикризові законопроекти. Натомість ініціатори цього блокування партії регіонів, як ми чули, говорить, що дбає саме про економіку. Бо це, мовляв, уряд поглиблює економічну кризу. Тим не менше, чи це блокування може перешкодити Міжнародному валютному фонду відновити співпрацю з Україною? Це запитання до Паулінаса Кучінаса з британського аналітичного центру «Оксфордська бізнес-група».
Перш за все, таке блокування не є чимсь новим в Україні. Ми спостерігаємо подібне протягом останніх 3 років. Я переконаний, що для МВФ це загострення політичного протистояння небажане, адже рішення МВФ про продовження кредитування України залежить від політичного консенсусу щодо суворого дотримання програми реформ, бюджетної дисципліни і, по-друге, підтримки банківського сектора.
Наскільки для України зараз важливе поновлення співпраці з МВФ, на вашу думку?
Це вирішальне питання. Без підтримки МВФ Україна прямує до дефолту. Залишки довіри до української грошової одиниці, будь-які нові кредитні програми залежать від угоди з МВФ.
І так вважає британський оглядач Пауліна Скучінас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко оголосила, що сьогодні Міжнародний валютний фонд після обіду оголосить про продовження співпраці з Україною, але наразі такі заяви з боку МВФ не надходили.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, і ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Лідери Великої Двадцятки проводили сьогодні в Лондоні переговори про те, як дати раду найтяжчій за останні десятиріччя економічній кризі. Вже напередодні цієї зустрічі були відчутні розбіжності між державами, зокрема щодо потреби додаткових державних витрат чи суворішого фінансового регулювання. Американський президент Барак Обама сказав перед цим, що лідери найпотужніших економік світу не обов'язково домовляться про все, але висловив переконання, що саміт у британській столиці стане проявом великої згоди. Чи це справді так? Поруч зі мною у студії мій колега Василь Зілгалов, який стежив за цим самітом.
Завданням лідерів Великої Двадцятки було узгодити кроки, щоб витягнути світ зі спаду, допомогти у запобіганні нових криз. Журналісти та експерти зранку коментували проєкт комюніке саміту, якому були відсутні будь-які зобов'язання щодо додаткового фінансування і стимулювання економіки, за що до сьогодні виступали Сполучені Штати і Велика Британія. Замість цього Франція та Німеччина підкреслювали необхідність більш жорсткого фінансування регулювання. У проєкті підсумкового документу саміту йшлося також про більш прискіпливе регулювання так званих хедж-фондів. Довкола цих та інших питань тривала гостра дискусія між учасниками саміту. І вже сьогодні увечері прем'єр-міністр Великобританії оголосив про деякі висновки комюніке Великої Двадцятки.
I think the new world order is emerging and with it the foundations of a new.
Зокрема, він сказав: "Наші послання сьогодні виразними, певними, віримо, що в цю нову глобальну добу наш достаток є неподільним. Ми віримо, що глобальні проблеми вимагають глобального розв'язання. Ми віримо, що економічний ріст, аби він був стійким, треба ділити між усіма, і що торгівля знову має стати мотором зростання. Сьогодні ми досягли нового консенсусу, що ми разом виживемо в глобальних діях. І аби дати собі раду із проблемами, що постали перед нами. Ми зробимо все, що потрібно, аби відновити зростання робочі місця. Ми вживемо заходів, аби відбудувати впевненість і довіру до нашої фінансової системи і відвернути повторення подібної кризи будь-коли в майбутньому. Також варто відзначити, що в комюніке саміту виділено 5 головних завдань цієї зустрічі: відновлення зайнятості, допомога банкам, відновлення кредитування, посилення світових фінансових інститутів для протидії та запобігання кризам, посилення глобальної торгівлі і витворення стабільного процесу виходу з кризи. На саміті у Лондоні в цілому погоджено план із стимулювання економіки у розмірі в 1 трильйон доларів. Також відомо, що лідери Великої Двадцятки погодилися на потроєння ресурсів Міжнародного валютного фонду до 750 мільярдів доларів і виділення Міжнародним валютним фондом значних коштів для допомоги у виході різних країн з кризи. Учасники саміту також домовилися виділити біля 100 мільярдів доларів для посилення світової торгівлі.
Про засідання лідерів Великої Двадцятки у Лондоні на хвилях Радіо Свободи розповідав Василь Зілгалов. А як вплинуть ці рішення на Україну? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній Свободі. Наші гості – Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва, та Володимир Сіденко. Він доктор економічних наук і працює в Інституті світової економіки. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні далі у випуску. Чи приведе Україна цього року міжнародні військові навчання? Рішення досі нема. Сьогодні Міжнародний день дитячої книги, що читають українці.
Цікаво, що навіть з подорожчанням українська література все одно дещо дешевша за російську.
І про це за мить. працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. А зараз знову повертаємося до української економіки. Рекапіталізація чи націоналізація? Кабінет міністрів та Національний банк сьогодні ухвалили постанову про вдосконалення порядку рекапіталізації постраждалих фінансових установ. За словами прем'єра Юлії Тимошенко, йдеться про викуп урядом контрольних пакетів акцій цих банків. Що означає це рішення і як воно вплине на банківських клієнтів? Про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Уряд відкрив можливість націоналізувати проблемні банки. У постанові, ухваленій спільно Кабінетом міністрів та Національним банком, йдеться про можливість викупу контрольного пакету акцій банків, у яких повністю припинені розрахунки.
Уряд є власником двох державних банків – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку». І ці два державних банки працюють як годинник. Так чого ж приватні власники – не можуть дати толку своїм банкам. Гроші шкода з офшорів повиводити.
Каже Юлія Тимошенко. Що це саме за банки та коли уряд може їх націоналізувати чи рекапіталізувати, ще не вирішено. Однак, за словами прем'єра, йдеться передовсім про великі фінансові установи зі значною кількістю укладників. Між тим, за словами заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, найімовірніше йтиметься про рекапіталізацію 7-8 банків. І протягом 2 тижнів Нацбанк готовий передати уряду свої пропозиції щодо цього. Сьогодні рішення Кабміну для банківської системи є позитивним, вважає президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняков. Утім, дещо запізнілим.
Його треба було вирішувати місяців 5 назад. Тоді б дешевша була вартість цієї операції. За будь-яких умов це крок в правильному напрямі. Тільки довго чекали ми його.
За нинішніх умов націоналізація банків є правильним і ринковим методом, зазначає кореспонденції Радіо Свобода радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. Утім, за умови подальшої денаціоналізації цього банку.
Що Кабмін, якщо зайшов сюди, це добре. Але потім мається на увазі, що з часом, 3-5 років, не менше, уряд повинен ці банки націоналізувати, щоб вони були не постійно державні.
Щоправда, експерти зауважують, однієї рекапіталізації чи націоналізації замало. Це може лише призупинити падіння банку, але не відновить банківську систему.
Це може призупинити тільки падіння цього банку, але не може врятувати в принципі, якщо цей банк не буде мати можливості кредитувати економіку, яка потихеньку починає оживати.
Каже пан Сугоняко. За інформацією НБУ, на рекапіталізацію банків із державного бюджету планують виділити 44 мільярди гривень. І перші банки можуть отримати допомогу уже протягом місяця. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
23 міжнародні військові навчання заплановані Міністерством оборони України на цей рік. Але чи відбудуться вони, невідомо. Верховна Рада наразі не давала дозволу на їхнє проведення. Там пояснюють, що в парламент досі не надійшов законопроект від президента. Радіо «Свобода» намагалося сьогодні отримати коментар з Банкової, але до ефіру нашої передачі ми цього коментаря, на жаль, не змогли отримати. А експерти кажуть Радіо «Свобода», що міжнародні військові навчання опинилися під загрозою зриву. Докладніше про це Галина Терещук.
11 багатонаціональних міжнародних військових навчань заплановані на території України, 12 за її межами. У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Яворівському полігоні мали б відбутися 3 багатонаціональні навчання. Перше з них уже через місяць. Однак, чи відбудеться, ситуація невідома, каже начальник прес-центру Західного оперативного командування Олександр Поронюк. Щоби навчання відбулося, має бути фінансування і дозвіл Верховної Ради. Ані одного, ані другого досі немає. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив Радіо Свобода, що президент не вніс на розгляд парламенту законопроект, котрий регулюватиме проведення вишколу. Як тільки такий законопроект надійде, його одразу розглянуть, обіцяє Анатолій Гриценко. Але має побоювання, що ситуація у парламенті не сприяє позитивному рішенню. Ще до 1 грудня президент мав би внести документ на розгляд Ради, і питання б тоді було вирішене позитивно. Така ситуація, яка повторюється з року в рік, лише погіршує імідж України, яка є непрогнозованою для світу, каже експерт Центру досліджень армії конверсії роззброєння Сергій Згурець. Адже у США, Канаді та європейських країнах за рік готується до міжнародних навчань. Україна багато втратить, якщо її армія не братиме участі у міжнародних вишколах. Відтак під загрозою можуть бути і навчання українських вояків за межами України, які проводяться за гроші країн-господарів. За останні 7 років українська армія отримала найгірше фінансування. На 200 тисяч військових виділений 1 мільярд доларів. Для порівняння, у сусідній Польщі на 120 тисяч військових припадає 7 мільярдів доларів фінансування. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Російський монополіст «Газпром» переглядає стратегію на ринку зрідженого газу. Про це оголосив керівник компанії Олексій Міллер. Зріджений газ можна перевозити на далеку відстань без труби. Але це коштовна справа. За даними російських економічних видань, «Газпром» хоче охопити альтернативні до Європи ринки – Тихоокеанський регіон і Сполучені Штати. Оскільки Україна сьогодні сильно залежна від російського пального, то спробуємо дізнатися більше про плани «Газпрому» в московського глядача «Радіо Свобода» Віталія Портникова.
Добрий вечір, Мар'яна. При всій повазі до потенціалу «Газпрому» як газового монополісту, можу відразу сказати, що на ринку зрідженого газу «Газпром» зовсім не монополіст. Тут діють інші країни, скажімо, той же Катар, і спроби інших держав якось серйозно скласти конкуренцію Катару на ринку зрідженого газу, скажімо, того ж Ірану, як правило, нічим серйозним не закінчувалося. До того ж, маю нагадати, що держава, яка експортує зріджений газ, має також побудувати великий танкерний флот і зрозуміти, якими будуть маршрути постачання такого газу. У російського «Газпрому» поки що немає ані флоту, ані реальної маршрутної карти. До того ж, варто нагадати, «Газпром», окрім постачання газу по українській та білоруській газотранспортним системам, ще збирається будувати 2 альтернативних шляхи постачання газу по трубопроводах – північний і південний потіки. І таким чином абсолютно не зрозуміло, звідки можна взяти кількість газу для того, щоб заповнити всі ці 3 газотранспортні системи, які «Газпром» неодноразово називав головними і пріоритетними для своєї діяльності свого часу. Підкреслювалося, що будівництво, скажімо, північного та південного потоків аж ніяк не скасовує ту кількість газу, яка йде до європейських країн по українській газотранспортній системі. Таким чином можна зробити висновок, що ми маємо справу швидше за все з пропагандистською заявою.
Віталію, деякі російські оглядачі вважають, що нова стратегія «Газпрому» щодо ринку зрідженого газу є відповіддю на брюссельську декларацію між Україною і Європейським Союзом. Цю декларацію Росія розкритикувала як таку, що не враховує її інтереси. Чи ви бачите тут такий зв'язок?
Як на мене, все ж таки треба казати про іншу пропаганду. «Газпром» намагається довести саме російській владі свою здатність розвивати нові проекти і залишатися гаманцем російського політичного керівництва. В умовах, коли сьогодні говорять про серйозні проблеми кампанії, керівникам правління «Газпрому» досить важливо продемонструвати Володимиру Путіну, що він може сподіватися на «Газпром» навіть в умовах карконовної економічної і соціальної кризи, яка опановує Росію.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у 1895 році народився Ганс Крістіан Андерсен, мабуть, найвідоміший дитячий письменник. І саме цього дня у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. В Україні до цього свята підійшли з такими показниками. На одного українця припадає близько однієї книжки на рік, зокрема й дитячої, а в Європі – 3-4. До однієї київської книгарні сьогодні завітала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко. І ось, що вона там побачила і почула.
Маленькій Соні майже 5 років. Вона обожнює казки про принцес, фей, сплячих красунь та попелюшок, розповідає мама Аня.
А ми так поки що
классики выступаем в основном. Пиро, Андерсен, братья Гримм, вот это вот у меня такие, наверное, из любимых авторов. Ничего такого современного особо там я покупаю, но мы ничего не читаем. Очень много україноязичної літератури. Даже и в книжных магазинах та же история.
На найбільшому столичному книжковому базарі на Петрівці серед широкого асортименту дитячої книжки уже рік переважають україномовні, розповідає Світлана, яка продає виключно дитячу літературу. За її словами, наразі користуються попитом недорогі абетки для зовсім малесеньких діточок та класика, перекладена українською, для більш дорослих.
Це енциклопедичність «Країна мрій», дуже багато, «Махаон», виключно українською мовою. Для молодших діточок отакі, для підготовки до школи. Або картонні книжечки, от дуже популярні. Отакі дошкільні проекти. Казок дуже багато. А практично більше всього для малесеньких діточок. Там різні абетки, там таке. Або класичні перекладені на українську мову.
З осені книжки подорожчали в середньому на 30%, зауважує Світлана. І це суттєво вплинуло на обсяги продажу. Цікаво, що навіть з подорожченням українська література все одно дещо дешевша за російську.
Наприклад, якщо така енциклопедія там коштує 100 гривень, то українська 85.
І зараз ваш голос на свободі. Які книжки читають ваші діти? Поцікавилися ми сьогодні у киян.
Мої діти фантастику читають. 8 років. Стару фантастику читають. Кіра Булычева читає. Класіка нравиться. Про піратів особливо.
Казки, казки. 3-7 років.
Маленькі діти читають сказки, звичайно, русські, українські. Починають Колобка і далі. Старшій дочці 6, а мальчику 4. Ні, не кожного. Вже по мірі можливості, як час є. Але дочка зараз вчиться читати, тому сама пробує.
Він ще маленький, тобто для дітей, там, перший клас, букварі, казки.
Знаєте, я з Польщі, що не читають. Це дочка, один рік тільки.
Я люблю «Сінька Лапка» читати, і ще я люблю журнал «Юна леді».
А більше про українську дитячу книжку читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А на сам кінець про українських козаків. На північному узбережжі італійського острова Сицилії біля Палермо височіє гора Монте Пелегріно. Найкрасивішим мисом у світі називав її німецький поет Вольфганг Гете, котрий мандрував у цих краях. До цього краю причетні і українці. Про це кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Плавно покрученою дорогою серпантином авто рухається все вище і вище. Внизу залишається галасливе Палермо, а тут з висоти 400 метрів над рівнем моря місто виглядає спокійнішим і красивішим. Нарешті очікувана зупинка – сантуарій Святої Розалії. Церква ніби вмонтована у скелю, до якої ще треба підніматися сходами, але це вже дрібниці. Сюди паломники приходять пішки босоніж від самого міста, щоб поклонитися Святій Розалії, заступниці Палермо і всієї Сицилії. Ця католицька свята жила у 12 столітті. На той час через епідемію чуми Палермо перетворювалося на цвинтар. У видіннях мисливцю Розалія нібито наказала перенести свої останки до міста. Її волю виконали, після чого епідемія відступила. Відтоді свята стала покровителькою міста, а на горі збудували сантуарій на її честь. Як свідчить історія, шанували святу Розалію і запорозькі козаки. У передній частині святилища, перед входом до печери, праворуч на стіні – дві мармурові таблички. На одній латинською, на іншій італійською мовою викарбуваний напис про русинів, які втікали з турецької неволі, добровільно працювали тут і пожертвували частину військової здобичі на побудову церкви заступниці Сицилії. Пам'ятні дошки на горі Монте Пелегріно підтверджують героїзм запорожців не лише під час морських походів, але й у період перебування в турецькому полоні. Українські та польські джерела розповідають про відважного лицаря-українця Марка Якимовського, котрий 7 грудня 1627 року за сприяння двох товаришів здійняв бунт на Олександрійській галері і визволив 220 християн-в'язнів. Попри страшну бурю і грім, втікачі від острова Лесбос в Егейському морі щасливо дісталися італійської Калабрії, а потім і берегів Сицилії. Звідти більшість запорожців не хотіла повертатися на батьківщину. Вони були підданими Польщі і боялися переслідувань, бо тоді польський уряд забороняв козакам нападати на турецькі володіння. Цей історичний факт мало відомо. До того ж, у церкві Святої Розалії українського перекладу поруч немає, як це зробили для німецьких туристів щодо згадки про поета Вольфганга Гете. Важко помітити українців серед відвідувачів сантуарію, хоч заробітчан на Сицилії багато. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Палермо.
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Во всі трудні времена для нашої країни наші предки знаходили в собі сили об'єднатися і подождати. Побіждати.
Я проти акції і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську Унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.